Ze orratza.
Dagoeneko, urtearen azken hilabetean sartzear gaude eta abendu amaitu orduko, ongi etorria emango diogu 2013 urteari. Eta Gipuzkoari, urte bat gutxiago geratuko zaio 2016 Europako kultur hiriburu izatera heltzeko. Aretoetako kulturitzorduen kopurua ere goraka doa poliki-poliki, eguraldiaren hotzetik eta bustitik babesteko, 11 baitira antzerkiarekin, musikarekin, artearekin edota literaturarekin zerikusia duten kulturrekimenak. Alaxe Donostiako kultura agendari errepasoa egiteko asmoz, dator beste aste batez aize horratza. Gaurkoa azaroaren 29 da, osteguna, eta hoi bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren abenduaren 5 bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren aizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten, gure aize horratzarekin. Eguerdi hon eta ongi etorri entzule, aize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin, gaur arratsaldean aurrentzako emanaldi bat izango baita Altzako kulturetxean. Bertan, Viajeros del Carrusel obra antzeztuko dute Uruguaiko Angeles de Trapo antzerki konpainiako kideek. Antzerkian hainbat animalia musikaren lehenengo notekin batera agertuko dira. Animalia horiek humore eta zirraraz beteriko istorio txikiekin etorriko dira. Titiriteroak berriz, hartu eta karruselera eramango ditu. Han, guztiek batera, bidaia izugarri bati hasiera emateko. Emanaldi honi, gaur arratsaldeko 6:30 ekingo diote, Altzako Tomasene kulturetxean. Lebukowski Musika Klubera joko dugu orain 2012ko Poltsiko antzerki lehiaketan garaile irten den lanaren emanaldi ez hitz egiteko. Oh My God konpainiaren eskutik, zer duzu Amy, antzez lanaz gozatzeko aukera izango baita gaur Ilunabarrean. Oh My God taldearen zer duzu Amy, 2012ko Poltsiko antzerki sorkuntza deialdiaren irabazlea izan da. Proiektu honetan parte hartze zabala egonda, besteak beste, Leire Utxa aktoreak, Eguzki Zubia zuzendariak, Itziar Markiegi eszenografiako arduradunak, Ugaitz Alegria koreografoak eta Nacho Gomez musikariak hartu baitute parte. Horrez gain Donostia Kulturak udaleko euskara zerbitzuak eta Euskal Herriko antzerkizale elkarteak lehiaketan parte hartu duten guztiei beren eskerrona azaldu nahi izan diete. Aurkeztutako proiektuek maila altua erakutsi dutela eta aukerak eta zaila suertatu omen da. Hala bada, zer duzu Amy antzezlanaren emanaldia, gaur izango da, Lebukowski Musika Klubean ikusgai Ilunabarreko 8:00 aurrera. Antzerki kontu ez hizketan jarraituz, Antiguera joko dugu orain. Bertako kulturetxean, Kolombiako manikomio de muñekos taldearen eskutik, Cuidado con la Marimonda, obra ikusteko aukera izango baita etzi. Kolombiako manikomio de muñekos konpainiak Marimondaren kondairan oinarritutako istorioa antzeztuko du. Erreketan bizi den eta mendi eta urak zaindu eta babesten dituen emakume misteriotsuaren istorioa hain justu. Dena ohiko egun arrunt batean, gertatuko da, Rafael eta Miguel soroan lanean dabiltzan bitartean. Miguelek natura errespetatzen du, Rafaelek aldiz ur eta egur nahikoa biltzea soilik nahi du. Biei Marimonda agertuko zaie eta bakoitzari bere eskarmentua emango die. Aipatu emanaldia larun bat arratsaldeko 6:00 aurrera izango da ikusgai, Antiguoko Lugaritz kulturetxean. Ikastetxeko txikitxoenentzako emanaldiei buruz hizketan jarraituz, larun bat arratsaldeko beste itzordu bat nabarmenduko dugu jarraian. Kiki eta Koko Pailazuek natura gara ikuskizuna eskainiko baitute etzi arratsaldean Ola eta Plazan. Ikuskizuna kontatzen duenez, basoko iratxoak oso izuturik daude. Aztoratuta eta serre, gure planetako gauzarik baliotsuena, naturaren bizitza bera, suntsitzen eta birrintzen ari dela ikusten dutelako. Eta nork edo zer du ba, horren errua, pertsonen arduragabekeria itzelak. Pailazuen ikuskizunaren ostean gainera, txokolata da, jolasak, kalejira eta zezen suzkoa izango dira Ola eta Plazan. Horretaz guztiaz gozatzeko aukera, etzi arratsaldeko seiterdietatik aurrera izango da. Larun bateko beste emanaldi batez mintzatuko gara jarraian. Oraingo honetan, helduentzako eskaintzari helduta, La Intrusa konpainiaren eskutik Best of You obra ikusteko aukera izango baita asteburuan Gazte Eszenan. Antzezlanak helburu berbera duten hiru pertsona elkarlotzen ditu. Hiruek galdera bera egiten diote euren buruari. Zergatik bizi behar dut horrela? Gezur baten harrapatuta egon direla eta gezurrak bizitza batean harrapatuta utzi dituela sentitzen dute hirukote horrek. Horren aurrean zerregin hobeak badituztelakoan daude. Beren buruari gezurrak esateari uztea, adibidez. Bakartasunean egingo dute belak eta hirurek, hori baita bide bakarra nor diren aurkitzeko eta onartzeko. Misterio horretan murgilduna izanez gero, datorren larun bat Ilunabarreko 8etan izango duzu aukera Egiako Gazte Eszenan. Eta Gazte Eszenan bertan jarraitu behar dugu, baina datorren asteazkeneko emanaldi baten berri emateko oraingo honetan. Teatro Estudio Konpainiak El Chico de la Última Fila lana taularatuko baitu bertan. Antzerkiko protagonistetako bat, Germán deituriko institutuko literatura irakaslea da eta 17 urteko ikaslei ematen dizki eskolak. Desesperatuta dago. Gehienek ezpaitakite bi esaldi behar bezala josten. Ikasle batek ordea, Claudiok, asteburuan egin duena kontatuko dio idazlan batean xehetasun guztiekin. Idazlana amaitu gabe dago ordea. Amaieran jarraituko du ageri baita idatzita. Une horretatik aurrera, beste erabateko harremanak hasiko dira irakaslearen eta ikaslearen artean, lotura bat sortuko delarik bien artean. Germanek zuzendu eta Claudiok idatzi egingo du eriosuar, geldiezin. Aipatu antzeslana datorren asteazken Ilunabarreko, 8etatik aurrera izango da, ikusgai Egiako Gazte Eszenan.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Lehenik eta bain, Antigora joko dugu biharko itzordu bati erreparatzeko. 2011 urtean Asier Altunak zuzendutako Bertsolari filma ikusteko aukera izango baita bertan. Zuzendari horren arabera, pelikula bidaia bat da bat bateko poesian, isiltasunean eta arte biluzien barrena. Izan ere Altunak dio bertsolaritza masako ikuskizunen aurkakoa dela, baina estadioak betetzeko, ikusleak unkiarazteko, barre eta negar eginarazteko gaitasuna ere baduela aldi berean. Hitzek eta isiluneak soilik baliatuta, ikuskizun sinplea da, apaingarririk gabea, biluzia eta isila. Ikuskizun horren inguruko dokumentalaz gozatzeko aukera beraz, bi arrarratzeko 7:30etatik aurrera izango da Antiguoko Lugaritz Kulturretxean. Datorren abenduaren 3an euskararen aldeko eguna ospatzen dela eta San Telmon abian dagoen Badu Bada erakusketaren baitan film baten proiektzioa izango da. Hain justu, Jokin Etxeberriak eta Benjamin Dunetek zuzenduriko Nire Argazkia filma izango da ikusgai San Telmon bertan. Arratsaldeko 6etatik aurrera, dokumentalaren Donostiako estreinaldia izango da ekitaldi aretoan. Filmak 52 minutuko iraupena du eta euskalkien eta oroitzapenen inguruan dihardu. Euskal Herriko hiru familiari egindako elkarrizketetatik abiatuta, Nire Argazkia dokumentaleko zuzendariek istorio txikien inguruko dokumental hau osatu dute hainbat euskalkitan. Horretarako abiapuntua, familia bakoitzak aukeratutako argazki bat izan da eta hori atera zen unearen deskribapena. Dokumentalak Iñaki Gaminde Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntzalariaren lankidetza izan du eta euskararen inguruko datu eta osnarketak gehitu dizkio. Hitzordua ezarria dago beraz, datorren astelen arratsaldeko 6etatik aurrera San Telmo Museoan. Zine kontuekin amaitzeko, zinema eta gerra zibila Euskal Herrian ziklo hartu behar dugu izpide. Jaime Caminok 2001ean zuzendutako Los Niños de Rusia filma 1936ko gerra zibilean dago girotua eta berau ikusteko aukera izango da datorren aste azkenean. Espainiako gerra zibilaren baitan, milaka ume hainbat herrialdetara bidali zituzten gatazkaren atxekabetik urruntzeko. Gutxi gora bera, 3.000 aur zituzten Sovietar Batasunean eta haietako asko euskaldunak ziren gainera. Ume hoietako batzuen testigantzetatik abiatuta, filmak haiek bizitako gora berak aztertzen ditu. Taldi berean, jazotako gertaerak dramatikoki ere kontatzen ditu. Hasiera batean behinbeineko evakuazioa izango zena, askorentzat 20 urte igaro arte itzuli ezin izan zuten bidaia luzea bilakatu zen. Frankoren garaipena, Bigarren Mundu Gerrako sufrimendua, sistema estalinistaren ezaugarriak, aurren heziketa sovietarra eta Espainiara itzultzeko zailtasunak izan ziren haien bizitzak markatuko zituzten gertaerak. Film horretaz gozatzeko aukera datorren asteazken iluntzeko 8etatik aurrera izango da Antzoki Zaharrean.
Literatura.
Literatur kontuei heldu behar diegu orain, gaurkoan Andoni Egaña bertsolariaren eta Xabier Lizaso piano jolearen bi arreba ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita Intxaurrondon. Txopintzalea da Xabier Lizaso piano jolea, Xenpelar gustuko du Andoni Egaña bertsolariak. Txopinek eta Xenpelarrek badute elkarrekiko antzekotasunik. Garai bertsoan bizi izan ziren, biak ziren bakoitza bere arloan artista handiak, biak izan ziren berritzaileak, biak ziren katolikoak, biak ziren estaduri gabeko nazioetakoak, biek bizi izan zituzten garai politiko gatazkatsuak, biak hil ziren gazterik, biak gaixotasunen ondorioz, bata 34 urterekin eta bestea 29rekin. Eta eriotzaren orduan, biek izan zuten ondoan arreba. Txopin eta Xenpelarrek ez zuten elkar ezagutu, Xabier Lizasok eta Andoni Egainak bai. Horregatik, bi mundu, bi obra, bi kultur modu eta bi arreba ezagutu eta ezagutzera emateko ahalegina egin dute biek. Fusio horretaz guztiaz gozatzeko aukera, gaur arratsaldeko 7:30etatik aurrera izango da Intxaurrondoko Larratxo Kulturretxean. Intxaurrondotik Amarara joko dugu oraingo honetan, bertan Juanjo Laizolak Burdinbidearen Euskal Museoaren zuzendarioiak egin duen liburuaren aurkezpena eskainiko baitu datorren asteazkenean. Liburua El Topo 1912-2012 deitzen da, eta topoa bezala ezagututako trenaren mendeurrenaren arira idatzia da. 1912ko abenduaren 5ean egin zuen topoak bere lehen bidaia Amaratik abiatuz. 100 urte hauetan Pasaiara, Oreretara, Oiartzunera, Irunera, Mugara bidaiatzeko aukera eskaini du. Lurraldearen eraldaketa ikusi ahal izan da leihatiletatik begira, garaiz iritsi izan da Realaren partiduetara eta Belodromoko kontzertuetara, Alardera eta Madalenetara ere joan da, lanera eta eskolara ere bai. Mende oso bateko ibilbide hoien berri izateko aukera, datorren asteazken arratsaldeko 6etatik aurrera izango da, Amarako Ernest Lluch Kulturretxean.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko, entzun gai duzuena Wim Mertens piano trio hirukotearen piezetako bat da. Hain justu, gaur Ilunabarrean kontzertu eskainiko du talde horrek Victoria Eugenia Antzokian. Wim Mertens gaur egungo konpositore harrigarrienetako bat da. Obra zabalaren egilea, orkestra, handientzako piezak, zein filmen soinu bandak egin ditu, eta estilo oso berea eta erraz ezagutzen dena du. Batez ere hautsaz lagunduta jarduten duenean, beste musika tresna bat bezala erabiltzen duelako. Piano bakarlaritzat, bira arrakastatsua egin ondoren, Belgikako kompositore genialau trio baten barruan datorkigu berriro, azken lanak aurkeztera. Mertensen emanaldiaz gozatzeko aukera, gaur Ilunabarreko 8etatik aurrera izango da Victoria Eugenia antzokian. Etzi berriz, Korizonas taldearen kontzertua izango da Victoria Eugenia antzokian. Entzun gai duzuena, aipatu taldearen The Falcons Live Tonight abestia da. Taldea musikari eta belaunaldiari dagokionean, Arizona Baby eta Los Coronas taldeen batura arraroa izanez hasi zen, baina Dos Bandas y un Destino birarekin derrigorrezko itzordu bihurtu dira Korizonas taldearen kontzertuak. Saio ugaritako edukiera beteta eta egungo logika diskografikoari kontra eginez, 2011an disko atera zuten The News Today. Ikaragarria eta zoragarria, leheneratutako roka eta funtsezko taldeen folk biziena eta berriena lantzen du taldeak. But now it's free. Nothing's what it seems to be. Ala bada, Korizonas taldearen emanaldia etzi iluntzeko 8etatik aurrera izango da ikusgai Victoria Eugenia antzokian. Jarraian gozatu euren The Falcons Live Tonight abestia. Honenbestez, xautu dugu aste honetako aizeorratzaren tartea eta hauxe izan da guztia. Hoi bezala, aste bete barru, abenduaren 6an itzuliko gara berriro ere, kulturaren haizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Donostiarrok ere zeuen auzoetako ekimenen berri emanai baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizeb@abilduainfozazpi.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.